Ako sa postarať o záhradu na jar? Kedy je vhodné začať vysádzať rastliny a ako ich ochrániť pred prípadnými prízemnými mrazmi? Na čo si dávať pozor pri zakladaní zeleninového či kvetinového záhonu? Tak na všetky otázky odpovieme v podcaste portálu nehnuteľnosti.sk. O tom, ako sa postarať o záhradu na jar, sa budem rozprávať so záhradnou architektkou Jankou Bielikovou. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Rovnako ďakujem, že ste prišli. Pekný deň vám želá aj Zuzana Majerčíková. No apríl je veľmi premenlivý mesiac, čo si budeme hovoriť, že jeden týždeň máme pomaly leto, druhý sa vráti zima. Je toto čas na začiatok jarnej sezóny v záhrade, alebo ešte radšej počkať, kým sa tie teploty ustália, aspoň na nejaké, že dva týždne v kúse bude pekne?
No tak ja si myslím, že teraz tento koniec apríla nám ukazuje, alebo tá druhá polovica apríla nám ukazuje, že naozaj šialený. Po tom, čo sme už zažili leto, už sa chodilo v žabkách, v letných šatách, proste možno sme už nevedeli, čo od radosti, a naozaj sme sa tešili z toho počasia, aké nastalo. Tak prišlo vlastne ochladenie dosť výrazné na mnohých miestach. Teraz mi fanúšikovia na sociálnych sieťach teda posielajú fotografie a píšu, že zrazu majú zasnežené záhrady, namrznutú úrodu, a to je možno aj na zamyslenie teda naozaj, že či je kam sa ponáhľať a že či už to máme takto urýchlovať, aj keď to počasie nám hovorí niečo iné. No ale vidíme, že to môže byť naozaj premenlivé a tie rozdiely naozaj môžu byť dosť brutálne v tom počasí. Čiže za mňa radšej počkať, ja to stále hovorím, radšej počkajme ten týždeň, dva, možno aj tri, a neponáhľajme sa. Ale zase na druhej strane mnohé druhy, napríklad zeleniny, už môžu byť vonku, a ak sú otužené, tak im úplne aj ten možno slabý mráz alebo okolo nuly tá teplota neuškodí.
A ak už máme teda zasadené nejaké rastlinky, že teda trošku sme sa poponáhľali, lebo naozaj nás to teplo, ktoré bolo predtým, vyhnalo vonku do záhrad, tak ako ich vieme uchrániť pred tými prízemnými mrazmi, ak by sa v tej našej lokalite ukázali, lebo naozaj, že Slovensko je veľké, hej, že na juhu, na západe tie mrazy nemusia až tak udrieť, ale dajme tomu v severných častiach Slovenska to tak môže byť.
No ja to vidím naozaj zase opäť na tej komunikácii s tými fanúšikmi, že aké je to veľmi rozdielne, aké to porovná zase s našou záhradou napríklad, a už len so záhradou u rodičov. My sme v Bratislave, lokalita Devín. Naozaj tá záhrada je taká už rozkokošená, už od pomalej polovice marca, dajme tomu, všetko krásne raší, všetko je zelené, vykvitnuté a podobne. Zatiaľ čo u rodičov, to je okres Púchov, tak tam je to ešte také umiernenejšie, a reálne tam vidíme medzi záhradami napríklad našimi vždy posun o zhruba o tie 3 týždne, dajme tomu. Lenže tento rok sa všetko posunulo ešte o mesiac, ako keby skôr. Čiže dajme tomu, že v období teraz, ako máme ten prelom apríla a mája, tak už len napríklad na tulipánoch, keď si to povieme, tak mala som ešte len na mnohých odrodách púčiky krásne začali rozkvitať, kdežto teraz už ich mám odstopkované, to znamená, že sú odkvitnuté a stopky mám odtrhnuté. No a čo sa týka tej úrody, tak tá ochrana, to je také diskutabilné, pretože opäť, ak sa bavíme o našej záhrade na Devíne, tak tam možno stačí prekryť rastliny textíliou, poprípade na nejaké sadenice dať nejaké prevrátené poháre sklenené alebo vedroplastové, a je to v poriadku. Ale aj tu sa mi ukazuje zase to, že ľudia mi písali, že čo teraz, ja som to poprekrýval a tie sadenice sú namrznuté aj napriek tomu. Veľmi to závisí od toho, kde sme a aká teplota minusová udrie, pretože ak budeme mať minus 5 niekde, tak tá textília nám nepomôže. Môže to trošička slomiť celý ten dopad toho počasia, ale neustražíme takto tie rastliny. A bohužiaľ niekedy naozaj ani akoukoľvek, dá sa povedať, ochranou ich neochránime. Čiže zase je to o tom proste neponáhľať sa. Ak máme napríklad vonku vinič, ktorý aj u rodičov teraz namrzol, tak tam by možno tá textília pomohla, ale zase no, kto vie úplne predpokladať, aké mrazy prídu, a samozrejme asi nie je úplne v silách každého jedného z nás ochrániť všetky rastliny v celej záhrade.
Však presne, že je to tak veľmi individuálne, aj to počasie je také veľmi vrtkavé. A kebyže ideme tou textíliou už nejakým spôsobom obalovať tie rastliny, ako sa to robí? Možno nejaké tipy, že ako to robiť a nerobiť?
No určite napríklad používať radšej napríklad netkanú bielu textíliu alebo netkanú čiernu textíliu, to sú také tie úplne najtypickejšie asi, ktoré poznáme. A obaliť tie rastliny v podstate tak, že im vytvoríte ako keby nejakú takú možno bublinu, a potom ideálne zase ráno odokryť tie rastliny. A nenechávať určite na rastlinách napríklad pokrývky typu, že igelit, lebo aj to som videla, že už ľudia používajú počas celého dňa, pretože tam zase môže prísť k tomu, že tie rastliny sa počas dňa zaparia doslova a budú zase veľmi prehriaté v podstate, pretože a jednak je to nepriedušný nejaký materiál, ten igelit, a na druhej strane, ak napríklad použijeme nejaký ešte tmavý igelit, tak tá rastlina zase môže trpieť aj tým, že v priebehu dňa na slniečku, ak je cez deň slniečko teda, tak zase tam môže nastať opačný problém, že sa nám prehreje, zapári a tým odíde. Čiže ak niečo prekrývame, tak ideálne potom, ak nemrzne cez deň, to odokryť, nechať to na tom slniečku, no a nevytvárať úplne nejaké také, by som povedala, veľmi utiahnuté tie obaly, nechať tam predsa len trošičku tej rastline vzduchu v podstate. Môžeme použiť aj iné prírodné materiály, ako je napríklad júta, jútové vrecia, hej, že alebo ja osobne som prekrývala napríklad na našom balkóne hortenzie veľkolisté, to je hydrangea makrofila, ktorá je veľmi náchylná na mraz a dostala som na narodeniny v marci jednu, tak tu som si prekryla tak, že som si dala 4 paličky, ako keby zapichla som si popri nej, aby som mu nedolamala a prekryla som to starou veľkou osuškou. Čiže aj takéto niečo hrubšie môže byť v podstate, čím hrubšie, tak tým lepšia tá ochrana. To vieme aj na sebe, že keby sme vyšli v nejakom negliže von, tak nám je asi oveľa zimšie ako v kožuchu. Čiže aj toto si môžeme pretransformovať na tie rastliny, čiže čím hrubšia možno vrstva, tak tým je to pre ne lepšie. Možno aj tá papierová krabica v podstate pomôže, ak máme nejaké malé priesadky. Horšie je to už potom s väčšími rastlinami, ktoré sú, dajme tomu, 2-3-metrové stromy alebo podobne.
Ďakujeme veľmi pekne za takéto naozaj že praktické rady aj vysvetlené na príkladoch. A vlastne princíp je ten, že potom vlastne ráno to treba dať odtiaľ preč a zase na zimu, ako keby v úvodzovkách zazimovať pred tými mrázmi, keď to môžem takto veľmi zjednodušene povedať. Tak vieme už, že dali ste nám tipy, že ako vlastne sa trošku obrniť proti tým mrázom, s tým, že naozaj je to veľmi individuálne, že na severe tých mrázov môže byť viac, na západe, na juhu možno žiadne. No a poďme sa teraz povenovať teda, že čo ešte robíme na jar v tej našej záhrade, ako by sme to mali, nemali. A začníme najprv zeleninou. Tak aké možno také najčastejšie chyby robíme pri zakladaní zeleninového záhonu?
Keď teda odhliadneme od toho, že teda vysádzame veľmi skoro teplomilné druhy, ale možno, že aj to by som ešte spomenula, že ktoré sú to, lebo ľudia sa veľmi často ponáhľajú napríklad s plodovou zeleninou, ako sú paradajky, papriky. A paprika je úplne typická tým, že v podstate ak ju vysadíme veľmi skoro, tak potom ona sa stopne v tom raste a môže naozaj byť mesiac ako keby nepohnutá, pretože už tie teploty okolo tých 5 stupňov, 6 stupňov nočné toto spôsobia. Čiže ona nezomrie, ona jednoducho nenamrzne, ani sa nepoškodí pri týchto teplotách, ale zostane úplne zastavená. Čiže toto naozaj nechceme a ja stále mám ešte priesady vlastne na noc, keď hlasia okolo tej 0 až 1, 2, 3, 5 stupňov, tak ich presuniem z balkóna dovnútra, ale inak ich letním takto na balkóne, otužujem ich, čiže aj tie teploty, ktoré boli 2-3 týždne dozadu vyššie, tak oni pokojne môžu byť na tom balkóne aj cez noc, tam to vôbec nevadí. Druhým takým typickým príkladom je zeler bulvový. Ak ho vysadíme veľmi skoro, tak ten zase prechádza takouže jarovizáciou a to je v podstate, že vplyvom nízkych teplôt začne ísť do kvetu a nevytvára bulvu, ktorá je pre nás veľmi podstatná. Takže možno, ja verím tomu, že veľa ľudí má iné skúsenosti a teraz si povie, že čo to tu trepem vlastne, že veď ja sadím napríklad zeler alebo papriku už v apríli a je úplne nádherný a nádherná. Áno, môže to tak byť, ale opäť je to iné, ak to počúva niekto, kto žije v Bratislave, v Urbanove, alebo kto žije v Žiline, v Poprade, v Košiciach, neviem. Proste každá naozaj časť Slovenska je veľmi individuálna a preto by sme si na toto mali dávať pozor. Čiže toto vnímam ako jednu z takých najväčších chýb, kedy sa veľmi ponáhlame. Na druhej strane napríklad z takých kapustovitých rastlín, ako sú kapusta, kel, kalera, brokolica a podobne, tak tie znášajú aj tieto nízke teploty veľmi dobre a pokojne, pokiaľ nejako zase nemrzne silne, tak ich už môžeme vysádzať. Že naozaj ja som mala aj teraz okolo tej nuly, keď bolo u nás 1, 2, 3 stupne, tak už mám 2-3 týždňa asi priesady kalerábu vonku v záhrade a týmto neublíži, čiže toto je v poriadku. Čiže trošička sa naozaj na začiatku naladiť na tú záhradu, preštudovať si tie jednotlivé druhy, zistiť si, že čo teda, akú teplotu majú radi, nemajú radi, čo už im vadí a čo nevadí a podľa toho sa riadiť. No a samozrejme kombinácie rastlín, to je tiež veľmi dôležité.
No a to som sa presne chcela aj opýtať, že či možno sú nejaké také kombinácie zeleniny, že ktoré sa negatívne ovplyvňujú, že tieto by sme nemali sadiť nejak vedľa seba alebo do nejakého jedného priestoru.
No v tomto ja som taký trocha pankáč možno a idem niekedy proti prúdu, ale snažím sa dodržiavať minimálne to, aby som v podstate vysadzala rastliny, ktoré pri sebe, ktoré majú podobné nároky na obsah živín. Keď si ľudia možno začnú čítať niečo viac na internete o tom alebo v knihách, tak zistia, že sú nejaké trate. To znamená, že máme prvú, druhú, tretiu trať. A to znamená, že je to vlastne náročnosť rastlín na obsah živín v pôde. Čiže zatiaľ, čo napríklad plodová zelenina, ako sú tie spomínané papriky, paradajky, uhorky, tekvice a podobne, tie obľubujú naozaj také humusom obohatené pôdy, na živiny bohaté pôdy. A na druhej strane tu máme napríklad hrách, mrkvu a podobne, ktoré zase až tak veľmi nemajú radi vyhnojenie, také silné. Čiže tie zase môžeme sadiť potom, dajme tomu, v následujúcich nasledujúcich sezónach po týchto plodinách, ktoré sú z prvej trate. Čiže môžeme buď kolovať tie záhony, že prvý rok si jeden záhon vyhnojíme, teda aj maštálnym hnojom, granulovaným hnojom, kompostom, čímkoľvek, čo teda má vysoký obsah živín. Tam vysadíme tú plodovú zeleninu a o rok neskôr na to, keď už tie živiny sa odčerpávajú, tam môžeme vysadiť napríklad rastliny z druhej trate, čiže napríklad koreňovú zeleninu. Čiže takto. Ale zase v našej záhrade ja to mám tak, že ja si myslím, že hnojím tak priemerne všetky záhony a vysádzam tam, že úplne neriadím sa až týmito prvými, druhými a tretími traťami teda, ale snažím sa skôr o to, že mám kompostom obohatené všetky záhony a keď viem, že do toho záhonu idem vysádzať tú plodovú zeleninu, tak tam ešte toho kompostu po prípade granulovaného hnoja troška pridám. Čiže takto im tým rastlinám pomáham.
A čím by sme mali hnojiť? Že čo je podľa vás také najlepšie?
Je to veľmi individuálne, niekto preferuje priemyselne spracované hnojiva, my v našej záhrade preferujeme kompost a granulovaný hnoj, niekto má k dispozícii napríklad stajne s koňmi, alebo má blízko ovečky, kravičky, tak proste si zoberie ten čerstvý hnoj na jeseň, vyhnojí takto a používa tieto hnojiva. Čiže je to veľmi individuálne, ale za mňa ten kompost v kombinácii pre nás s ľahko dostupným granulovaným hnojom je úplne super.
A čo je možno podľa vás lepšie, vyvýšené záhony alebo normálne klasické? Samozrejme, keď neberiem tú výhodu, že pri tých vyvýšených sa nemusíme až toľko krčiť.
Opäť je to veľmi individuálne a zase to poviem možno teda na našom príklade, čo v záhrade využívame. Tým, že máme svahovitú záhradu, tak sme tam vytvárali také malé terasy, čiže už tam bola nejaká navážka ako keby a do tej navážky sme zapracovali, bola tam aj tá pôvodná zemina, ktorá nebola úplne možno že najkvalitnejšia, čo sa týka toho obsahu živín. Máme piesčitú zem, ale pridávali sme tam vlastne dosť veľa kompostu. Minimálne, zase podľa toho na aké miesto, ale minimálne tam išlo také jedno veľké, možno 30 litrové vedro na meter štvorcový, asi keď to možno tak hovorím, keď sa ma niekto pýta konkrétne množstvo, ale neviem to úplne vždy povedať, ale naozaj sa snažím vykompostovať tie záhony, či už ide o zeleninu alebo aj o trvalky, väčším množstvom. No a v podstate tým, že sme tam vytvorili tieto navážky, tak dá sa povedať, že na tých terasách máme ako keby také nie vyvýšené, ale vyhlbené záhony a potom už sme vytvárali len také 15 cm obrúby, drevom obrúbené teda, čiže mám takéto mini vyvýšené záhony, ktoré sú ale zároveň aj hlbené, pretože už tá úrodná pôda je aj dole v tej hĺbke. Na sociálnych sieťach to ľudia častokrát vidia, veľmi sa im to páči. Čiže ak si zase zoberieme, že ak by som mala mať vyvýšený záhon, ktorý má výšku nejakých 50 cm a vysadím do neho paradajky, ktoré dosiahnu pokojne 2 metre, tak potom by som ich oberala z rebríka. Ale zase keby som tam mala mať mrkvu a podobne, tak by sa mi to možno že veľmi prakticky obrábalo aj by sa mi prakticky zbierala úroda. Ale za mňa zase je to, hovorím, 100 ľudí, 100 chutí. Mne sa najviac asi momentálne osvedčili, aj najviac sa mi páčia takéto nízke obruby, kedy máme hlbšie spracovanú zem a tým pádom, keďže máme pomerne ľahko spracovávateľnú zem, piesčitú, tak to nie je problém a dobre sa mi s nimi pracuje aj takto.
No ja mám tiež takéto nižšie, akurát keď ja vás počúvam, tak si hovorím, asi by som ich mala prehlbiť, lebo možno to je dôvodom, že nie všetkým rastlinám sa tam úplne darilo. A to sa chcem vlastne opýtať, že dobre, povedali sme si, že veľmi dôležité je ten základ, hej, v čom tá rastlina bude vlastne vyrastať, že čo ešte veľmi ovplyvňuje, že či sa mi niečo podarí vypestovať alebo nie. Aj to počasie sme spomínali, nejakú možnú lokalitu. Je tam ešte niečo také ďalšie, že čo buď zbytočne robíme, alebo mali by sme robiť možno inak a toto prispieva k tomu, že proste niektoré jednotlivé druhy. Ja poviem, že mne sa vôbec nedarí karfiolu, kapuste a takýmto veciam. Neviem dôvod na to, ale nedarí sa im jednoducho.
Tých problémov kvázi tam môže byť veľmi veľa naozaj a toto by bolo, že na celý samostatný veľký rozhovor, len táto jedna mikrotéma z toho celého, o čom sa tu dnes budeme rozprávať, ale keď sa možno späť ešte trošku vrátim k tým záhonom, že či vyvýšené alebo vyhlbené, tam pri tých vyvýšených tie často napríklad používajú ľudia alebo mali by používať tam, kde majú veľmi zlú napríklad podmačanú alebo ilovitú pôdu, lebo predsa len keď si zoberieme, že už tam majú tých 50 cm tej dobrej substrátu alebo zeme, alebo teda pôdy podľa toho, čo použijú naozaj, či tá pôvodná je tam len premiešaná s nejakým kompostom možno, alebo či používajú naozaj kupovaný substrát, lebo aj to často teda vidím, tak tam už je tá hĺbka tých, alebo výška tých 50 cm. Kdežto keď máte nejakú naozaj ilovitú pôdu a vy ju horko, ťažko obrobíte do nejakých 10-15 cm, no tak tá mrkva napríklad, tá koreňová zelenina tam veľmi ťažko bude rásť do tej hĺbky. Ale pritom, ak je naozaj buď dobre obrobená tá pôda do väčšej hĺbky, aj pri olympijských hriadkach. To, ako ja viem, že zažívajú vyvýšené záhony posledné sezóny, extrémny boom, ale veď naši rodičia a starí rodičia celý život pestovali v klasických hriadkach a bolo to úspešné, čiže tam netkvie ten úspech len v tom, či mám vyvýšený alebo nemám vyvýšený záhon, ale naozaj tá pôda musí byť dobre spracovaná. Netvrdím, že sa musí každý deň orať, netvrdím, že sa musí každý rok orať alebo nejako hlboko spracovávať, rilovať, veď teraz je zase veľmi boom aj v tom, že máme bezorbový systém, teda bez aj rilovania systém. Ja v podstate niečo podobné mám aj u nás doma, pretože ak mám dobre spracovanú pôdu, tak potom mi naozaj stačí len lopatkou alebo hrabličkami, nejakým malým nástrojom spracovať najar tú pôdu a nemám potrebu tiež obracať a takto spracovávať. Čiže toto je a ďalším veľkým problémom, čo je, to čo vnímam často, že nevzýšli mi semená, že čo sa mohlo stať. Tak opäť, mohlo sa toho stať veľa, ale často je to v tom, že máme veľmi hlbokú, teda hĺbku veľkú výsadby alebo výsevu. Čiže či už ide o priesady alebo aj o semená, tak napríklad taká mrkva, petržlen a podobne koreňová zelenina, tam stačí naozaj do 0,5 cm úplne spraviť maličkú tenkú rihu a keď vidím niekedy tie 10-centimetrové vyhlbené riadky, tak sa len chytím za hlavu, lebo potom naozaj sa stane to, že to semeno nemá tú silu pretlačiť sa na povrch, kdežto pri veľkých semenách, ako je fazula a hrách, kukurica a podobne, tam ten problém nie je, pretože to aj keď troška možno preženieme, tak oni vyrastú tie semena. Samozrejme, keď sa nebavíme o 20 cm, ale že pri tých drobučkých semenách tam si naozaj treba dávať pozor a radšej siať plíčie ako hlboko.
Ja sa tak usmievam, lebo som si predstavila, ako som siala, áno, mrkvu a tak ďalej, takže trošku by mali byť viac na povrchu. Takže ďakujem opäť za tieto veľmi praktické rady. No a toto nie je zelenina, ale napadá mi ešte, že čo také jahody, hej? Že tie sú presne nižšie, môžeme ich mať nasadené presne v takýchto nejakých, ja to nazývam, kochlíkoch. Čo s nimi? Treba tam dávať pod ne nejakú textíliu, alebo videla som také, že piliny, aby sa možno do tej hliny nejakým spôsobom nezabárali.
No, s jahodami tento rok napríklad sme mali problém aj my, aj keď som povedala, že úplne u nás mrazy nezasiahli, tak u nás ešte teda tá prvá vlna, ktorá išla začiatkom apríla, koncom marca, a jahody už rozkvitli vlastne v tom období u nás, tak vtedy nás zasiahli a kvety boli, stredy kvetov boli zčernané. A to si tiež ľudia myslia, či to je nejaká choroba alebo niečo, ale to je vlastne to, že namrzli nám tie kvety, čiže potom ich treba otrhať a nech sa zbytočne nevysilujú a nechať vlastne už priestor tým ďalším kvetom, ktoré zaplodia. S jahodami ja osobne, my máme napríklad jahody pod vinicou, pod viničom teda, v radoch vysadené a tam ja väčšinou mulčujem s pokosenou trávou. Nie, ale tou, ktorá už je zakvitnutá alebo s rôznou prímesou, teda rôznych, sú to buriny vlastne, ale tak sú to v podstate aj krásne kvetiny ako sedmokrásky, púpavy a podobne. Máme dva typy trávnikov, takže z toho udržiavaného trávnika, kde nemáme buriny, tak tam mulčujem vlastne stenkou vrstvou tej trávy. No a tým pádom tie plody potom nie sú na zemi, ale samozrejme vieme, že sú veľmi obľúbené rôzne textílie. My ich v záhrade opäť nepoužívame. 100 ľudí, 100 chutí, keď niekto teda chce, tak nech ich používa. Ja toto nepreferujem. Keď si zoberieme napríklad zase to, ak mulčujeme slamou, tak pod slamou sa môžu nachádzať slizňaky. Vieme, že teraz bola zima veľmi mierna aj u nás na Devine a napríklad u nás sme nikdy s tými slizňakmi za posledné 3 sezóny, keď sme tam nemali problém. A tento rok som našla zhryzené cibuloviny napríklad. Tak som ponadvihovala len kvetinače a naozaj veľké množstvo maličkých slizňakov, tam bolo proste 50, možno aj viac pod pár kvetinačmi. To u nás nebývalo. Čiže zase je to to, že tie zimy sa menia troška. No a vzhľadom k tomu teda, že bola mierna, tak predpokladám, že asi aj vo zvyšných častiach záhrady ešte bude zvýšený teda výskyt týchto slizňakov.
Čiže... A čo s nimi? Treba ich odstraňovať alebo nechať ich tam? Alebo...
No zatiaľ u nás funguje celkom dobrý ručný zber. Čiže ja ich pozbieram a vyhodím. No, tak to poviem asi, to je také najhumannejšie, pretože aj to majú ľudia potom problém s tým, že ako humanne vlastne zabiť niektorých škodcov, no tak... My niekedy opekáme, tak to majú veľmi rýchle snať, akože vtedy, keď ich pozbieram. Ale to je zase to, že keď niekedy čítate aj o tom, že ľudia ich prestrihávajú a solia záhony a podobne. Sol vôbec neodporúčam inak do záhonov, lebo to veľmi zle pôsobí na pH pôdy a na všetky ostatné vlastne vlastnosti tej pôdy. No ale teda, aby sme sa zase vrátili k tomu, že čo s tými teda aj slizňakmi, ako to ochraňovať vlastne tie rastliny, tak ja odporúčam, ak je naozaj veľké už rozmnoženie tých slimakov, tak použiť také modré granule. granulky. Je ale samozrejme veľa značiek na trhu, treba si na to dávať pozor, lebo nie je modrá granula ako modrá granula. Niektoré sú z nich vlastne také, ktoré sú na báze prírodných zlúčenín a nehrozia potom vlastne žiadne poškodenia iných organizmov, psíkov a podobne, teda v záhrade ježkov a tak. Čiže to sa ľudia nemusia bať. Čiže buď ručný zber za mňa, alebo potom už teda tieto modré granulky, keď je to naozaj už v zlom stave.
No, rozprávali sme sa o zeleninovom záhone a plus o jahodách, keď máme záhradu, ale že čo taký balkón, že ktoré zeleninové druhy je vlastne dobré, alebo vieme ich vypestovať aj na balkóne?
To zase závisí od toho, ako je orientovaný ten balkón napríklad, aký je veľký, že aký máme priestor na to pestovanie, ale zase, keď to môžem povedať na našom príklade, tak my máme balkón na juhovýchodnú stranu otočený, viac teda na ten východ trošička. A v podstate tam nám svieti slnečko do nejakej druhej po obede. Čiže chytíme tam ešte celkom pekný akože úpek cez leto, ale potom už sa to teda otočí a už je tam tieň z tej budovy. A my tam pestujeme klasické bylinky, ako sú napríklad ako je pažitka, petržlenová vňať, vysieme si tam každý rok šalát, špenát do záhona. Je to v podstate taký väčší kvetinač na mieru robený, ktorý má meter vlastne na dĺžku, 50 cm na výšku a 50 cm na šírku. Čiže je to už pomerne taký priestor, ktorý nám aj dovolí si niečo teda vysiať, pretože ak by sme mali pestovať napríklad v malých nádobách, v kvetinačikoch, ktoré majú priemer 15 cm, tak sa môže stať to, že ak máme na juh otočený balkón, tak 2 dni nebudeme doma a rastlinky nám odídu, pretože naozaj je to veľmi exponované miesto, veľmi malý priestor, čiže čím viac oslnený priestor, tým lepšie na viac druhov, pretože zelenina miluje slnko, aj bylinky milujú slnko, ale tým viac si dávame pozor na tú veľkosť tej nádoby, ktoré pestujeme. Alebo potom vyriešme nejakú kvapkovú závlahu, po prípade, ak sme doma, tak vieme si to možno ustriehnúť a deň čo deň teda tie rastliny zalievať. Ak máme balkóny na sever alebo na východ orientované, na ten severovýchod, tak tam to môže byť pre niektoré druhý problém, pretože napríklad aj u nás som mala 2 roky po sebe priesady paradajok. Boli celkom fajn, pekné, ale to sa nedalo porovnať naozaj s tým, ak by boli v záhrade na priamom slnku. Hej, že tých plodov nebolo úplne najmenej, ale tak, no, neurazí, nenatchne, taký priemer proste.
Jasné. A existuje už aj kvapková závlaha takto, že do kvetinačov?
A existuje, dokonca my sme mali, teraz ja som odpojila minulú sezónu už, ale dobre, že hovoríte, možno ju znova vyhrabem teda z garáže, pretože je to solárna vlastne úplne jednoduchá kvapkovka, kde si nastavíte čas, kde si nastavíte množstvo tej vody, máte nejaké vedro vlastne dole schované niekde a je to úplne super, pretože aj keď odchádzame na 4-5 dní cez leto, tak viem, že keď ju mám zapnutú na ten časovač, tak je to úplne vyriešené.
Tak už vieme, ako by mohol vyzerať a čo by sme mali robiť so zeleninovým záhonom a naopak, že čo nie. A poďme sa teraz venovať takej veľmi že veselej a farebnej téme, a to je výsadba letničiek. Tak akú pôdu pani Bieliková potrebujú letničky, aby sa im dobre darilo v záhrade?
No, ak sa rozprávame o letničkách, dajme tomu z priamého výsevu, to znamená, že si vysajeme semienka, je to veľmi nenáročné, tak aj tá starostlivosť, aj údržba je veľmi nenáročná. A ja letničky z priamého výsevu úplne zbožňujem a rovnako tak ich vysievam napríklad aj ku zelenine, pretože keď kvitnú, a kvitnú teda neúnavne počas celého leta a ak ich dobre nakombinujeme až do prvých mrazov, tak sú vlastne veľmi aj dobrou kombináciou k zelenine, pretože nám vlastne prilákavajú opeľovače a zároveň to aj veľmi pekne vyzerá. Čiže zase to mám aj takú moju obľúbenú tému prednášok, že keď sa krása spojí s užitkom, ja to tak veľmi rada spájam naozaj aj v iných záhradách, tak tieto letničky sú úplne úžasné na to. No a postačí nám si kúpiť úplne aj maličký sáčik, lebo aj keď máme maličku teda záhradu, bavme sa teraz o tom, že nemusia smútiť ani tí, ktorí naozaj, alebo aj na balkóne pestujú niečo, tak si viete v podstate takýmto spôsobom naozaj prilákať aj rôznych hmyz a vlastne farby k sebe ešte bližšie aj k tým zeleninkám. Takže toto je za mňa úplne super.
No a povedzte možno nejaké kombinácie, že čo môžeme kombinovať, aké letničky napríklad so zeleninovým záhonom.
Ak sa bavíme teda konkrétne o zase našich zeleninových záhonoch, ja tam vysievam veľmi rada kombináciu, mám taký úzky pásik, ktorý predeluje jednotlivé záhony vlastne zeleninové, tak do tohoto úzkeho pásu, ktorý má asi 50 cm a možno 1,5 m, no možno 2 m na dĺžku, tak tam napríklad vysievam jedle rastliny, jedle kvety a konkrétne kombináciu nechtík, borák a sles. A rovnako tak ešte aj aksamietnicu, možno to niekto pozná pod názvom afrikány alebo smraďošky, tak tieto rastliny sú vlastne veľmi pekne pekne vyzerajúce, lákajú hmyz a zároveň si ich môžeme zberať či už do šalátov, do teda ako na ozdobu jedla, do smoothies, ale rovnako tak aj na sušenie napríklad na čaj. Čiže na jar si zoberiem zhruba teda v polovici apríla, pokojne aj do začiatku mája, čiže je to naozaj aktuálne aj pre ľudí semienka. A tých semien potrebujete naozaj veľmi málo a keď si to zoberieme na takú tú matematiku, tak na meter štvorcový je to zhruba jedna kávová lyžička. Čiže je to naozaj veľmi máličko. Takže treba si dávať pozor, aby zbytočne tie výsevy neboli husté, lebo ja viem, že ľudí to láka.
Lebo to si, sa dá kúpiť aj taká letná zmes, nie? A to vrecko je také celkom veľké, že keď sa trošku rozsypeme, tak môžeme mať toho potom naozaj veľa.
Toto je tiež veľmi dobre ste povedali, lebo v podstate, ak si kúpime... Je treba uvažovať nad tým, že čo si kúpime. Či sú to letničky na priamy výsev, alebo je to kvitnúca lúka. Lebo veľa ľudí má v hlave predstavu toho, že pri dome bude mať nádhernú kvitnúcu lúku, plnú margaretok, zvončekov a rôznych iných druhov. A toto sú zväčša vlastne lúky komponované tak, že sú v podstate v kombinácii aj s rôznymi trávami. A sú to vytrvalé lúky. V kombinácii teda trávy, trvalky a aj troška letničiek tam býva. A toto je troška náročnejšie aj na ani nie na založenie, pretože to založenie je tam veľmi podobné, ale potom na tú nasledujúcu údržbu, pretože takéto lúky kosíme napríklad dvakrát do roka a oni nastupujú do tej krásy, do tej plnej nádhery naozaj až niekedy v druhej, v tretej sezóne. Čiže toto teraz ako keby zabudnime na to. Je to úplne super, je to skvelá téma, ale také naozaj to najmenej náročné sú v podstate čisté zmesy letničiek. Na trhu nájdeme naozaj veľmi veľa zmesí, ktoré sú farebne rozdielne, výškovo rozdielne, avšak každá táto zmes je najkrajšia na plnom slniečku napríklad, čiže ak niekto hľadá do tieňa nejakú zmes, tak tu by sme úplne nenašli to správne, ale... Jednoducho postačí nám naozaj, ako hovoríte, kúpiť si teda to správne vresúško alebo správnu krabičku. Častokrát aj v supermarketoch nájdeme úplne maličké vresúška, ktoré nám vystačia na meter až dva štvorcové, čo niekedy naozaj stačí pri tých maličkých záhradách, ale môžeme si kúpiť aj vrecko na 100 metrov štvorcových, ak si chceme takúto lúku založiť. Lúku, vidíte, zase to aj ja povedala, je to letničkový výsev, nie je to lúka. No a potom nám postačí mať dobre spracovanú pôdu.
Čo to znamená?
No, to znamená to, že musí byť odburinená dôkladne od korienkov rôznych teda pôvodných rastlín, ktoré tam rástli. Ak sme tam mali napríklad, ako v našom zase prípade, my sme tam mali rok kosenú lúku, dá sa povedať. Čiže to som naozaj vtedy prerilovala zhruba do 20 cm, povyťahovala som, čo tam bolo a vysiela som veľmi plitko tieto semienka. Opäť iba na povrch a s hrablami alebo s rukami ich veľmi jemnučko zapracujeme. Ak sú niektoré semena na povrchu, to vôbec nevadí. A potom ich buď, ak je to veľká plocha, uvalcujeme, alebo v mojom prípade tohoto tenkého pásiku som ich len prešla nohami. Udúpala, netreba sa toho báť, zase samozrejme netreba dúpať potom veľmi silne, ale keď tam poprechádzate a uhladíte si vlastne týmto spôsobom zem, tak zalejete to a zalievate to do momentu zhruba raz za 5 dní, kedy majú tie letničky možno výšku 10 cm, 15, kedy už také zapojené, že nevidíte pôdu, tak od tohto momentu už naozaj nepotrebujú tak veľa k životu. Pretože ak by nám zaschlo to vyliezajúce semienko, teda ten klíčok vlastne tej rastliny, tak tam je problém. Ale už keď má nejakú tú výšku, ten porast, tak potom už si dá sa povedať, žije svojim životom a len kontrolujeme možno výskyt burín vlastne, alebo teda tých pôvodných rastlín, ktoré tam rástli.
No a čo sa týka nejakej zálievky, ako povedali ste, že nepotrebujú k tomu veľa k životu, tak ako by sme mali zalievať letničky?
No, z mojich skúseností zase napríklad tiež, keď sa bavíme o našom horúcom devíne, lebo my sme naozaj na juho-západnom kopci, kedy tam praží celý deň slnko vlastne na tieto výsadby, tak trošička dostali aj u nás takú facku pomyselnú zhruba koncom júna, začiatkom júla tieto výsevy, ale aj ostatné výsadby. Čiže viem, že tento rok ich budeme musieť troška pravidelnejšie zalievať, to znamená, a zase nie každý deň, ale zhruba raz za možno 5-6 dní uvidíme, ako sa bude to počasie vyvíjať. Možno budeme mať tropické horúčavy už o mesiac, to vieme teraz asi úplne povedať, ale naozaj už keď sú tie teploty vysoké a keď nie sú zrážky, tak treba tým rastlinám trocha pomôcť, aby neúnavne kvítli, pretože oni tie výsevy nezomreli, tie rastliny prežili v podstate, aj keď som ich veľmi málo zalievala, ale neboli v takej peknej kondícii, ako by sa možno očakávalo od nich. Čiže keď im pomôžeme výdatnou zálievkou raz za 5 až 7 dní, tak im to rozhodne pomôže.
A je potrebné ich aj hnojiť, takto keď sú nasadené v záhrade alebo nie?
No práve toto je to, že tieto letničky, to je naozaj, že veľa muziky za málo peňazí, pretože netreba ich ani hnojiť. Stačí taká tá dobrá, dá sa povedať, zahradná pôda. Opäť v našom prípade sa tam na začiatku pridal kompost, ale to už sú 3 roky dozadu, čiže ja aj tentokrát, keď budem vysievať, tak už nebudem kompost pridávať. To, čo je vhodné, tak aby bola tá pôda priepustná, aby nebola ťažká, ilovitá. Čiže zase, ak máme takéto pôdy, u mňa je to úplne alfa omega. Na začiatku vždy sa venovať pôde a potom už nemusíte, dá sa povedať, roky riešiť nič. A v tomto prípade to rozhodne platí, čiže nehnojiť tie letničky tieto, pretože ak by sme ich hnojili, tak by veľmi mohli ísť do takej zelenej masy, narastali by nám obrovské listy, ale by nekvitli by veľmi. Čiže je to troška iné ako s tými typickými letničkami, balkonovkami. Tie zase naopak vyžadujú veľa hnojenia alebo pravidelné hnojenie, aby veľmi veľa kvitli.
Rozprávala som sa s Jankou Bielikovou, záhradnou architektkou. Ďakujem veľmi pekne za všetky cenné rady.
Ďakujeme.
Pekný deň vám želá ešte Zuzana Majerčíková.